Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Kesä Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Saara Kotkaniemi, hyvää päivää. Tervetuloa Kesä Lanzaroten vieraaksi.
Kiitoksia, kiitoksia. Oikein mukavaa olla täällä.
Ja kiitoksia, kun sain tulla tänne teidän takapihalle.
Kiitos. Tämä on hyvä paikka.
Niin on.
Ihmisen olla kesällä.
Itse asiassa nyt, koska tästä aukeaa meri, linnut laulaa ja sitten kun tässä on jotenkin tämä tämmöinen tunnelma, niin kun sä mietit sun ammattia, sun näyttelijyyttä, minkälainen osa sun identiteettiä, sun maailmaa on toi näytteleminen?
No, kyllä mä koen, että se on aika iso identiteettiasia mulle, mutta mä oon ehkä yrittänyt sitä vuosien varrella jotenkin purkaa sitä, että se ei olisi mun identiteetti täysin riippuvainen töistä. Ehkä siksi, koska näyttelijän, varsinkin freelance-näyttelijän arki on sellaista, että töiden kanssa on tosi epävarmaa, niin jos tässä työssä just freelancerina ripustaa kaiken identiteetin niiden töiden varaan, niin on aika paljon aikoja vuodesta, kun ei ole identiteettiä ollenkaan. Että siksi on pitänyt löytää niinku muita paikkoja, mihin se identiteetin ripustaa, jotta sit niinä tyhjinä hetkinä ei käy niin, että jää tyhjän päälle tai tulee järjetön tyhjyys. Sitä olen pyrkinyt tekemään, yrittänyt löytää muita kiintopisteitä.
Miten se tapahtuu?
No, täytyy myöntää, että lapsi auttoi aika paljon, kun se tuli tuossa kuutisen vuotta sitten, että se ikään kuin vei huomiota niin paljon pois siitä omasta itsestä ja oman uran ympärillä pyörimisestä, että se auttoi, että tuli ikään kuin äidin identiteetti, vaikka en koe sitä mitenkään, että se olisi mun niin kuin määrittävin asia, mutta että se auttoi niin kuin avaamaan sitä katsetta muualle. Ja sitten mä oon yrittänyt vähän niin kuin löytää muita asioita, mistä mä oon kiinnostunut ja tehdä niin kuin sellaista tutkimusmatkaa vähän siihen, että okei, voisiko mä ottaa hetkellisesti vaikka puutarhanhoitajan identiteetin tai voisiko, en muuten siihen kommentoidakseni, että en ole vielä saanut haltuun, tai voiko mä ottaa nyt hetkellisesti vaikka ihan vaan lomailijan identiteetin, ihan tämmöisiä niin kuin ikään kuin, niin kuin lyhyempiin hetkiin keskittyviä niin kuin yksittäisiä identiteettejä. Sittenhän on sit se niin kuin laajempi kaari, että minkälainen, mikä ihminen mä oon, mutta ehkä just, et typistää sitä vähän sitä skaalaa, että just nyt mä voin olla vaan tämä niin kuin lomaileva ihminen ja lomaileva versio itsestäni, ja nyt just mä voin olla vaikka hetkellisesti tämä puutarhanhoitaja, ja nyt mä oon se niin kuin työminä, mutta ettei jotenkin, ettei se ole niin, että se on niin kuin niinku määrittää ne isot asiat koko ajan, niitä jokaisia hetkiä, koska se on ehkä se, mikä mä koen, että voi olla niinku hirveän ahdistavaa ja tuhoisaa tässä ammatissa, jos se on se nimenomaan vaan se työ. Et silloinkin, niinku, tai mä tiedän, tai mua on aina, mulle tulee niinku ikävä fiilis siitä, kun mä tajuun, että niinku mulla on ystäviä ympärillä, jotka vaikka lomallakin tai äitiyslomallakin koko ajan huolehtii niistä töistä ja on huolissaan siitä niinku töiden saamisesta tai seuraavista töistä, että se tuntuu mulle niinku siltä, että jos mä olisin siinä tilanteessa, niin se tuntuisi kauhean surulliselta, koska se tarkoittaisi, että mä en voisi keskittyä niinku niihin hetkiin, mitkä just on käynnissä. totta kai se on aina välillä vaikeaa. En mä sano, että mä oon löytänyt tähän mitään niin kuin lopullista ratkaisua, että sen kanssa joutuu tekemään töitä, mutta se on ihanaa, että siihen välillä pääsee, ettei se työ ole koko ajan se määrittävä asia elämässä tai omaa onnellisuutta määrittelevä tekijä.
Tuohan jännä, kun tietyllä tavalla semmoinen, mä nyt pistän mutkiin suoriksi, että tämä nyt ei pohjaudu mihinkään tieteeseen, vaan nyt oikeastaan hetkessä päättelyyn, että kun minus on tietyllä tavalla semmoinen iso pallo, jonka sisällä on sitten pienempiä palloja, jotka on niinku tavallaan sitä, niitä eri identiteettejä ja sitten, että minkälainen se tavallaan identiteettien kombinaatio siellä sen ison pallon sisällä, niin siitä sitten tavallaan määrittyy, että minkälainen se minus on. Mutta rupesin miettimään tuosta, sanoit tuosta esimerkiksi, että äitiys on niinku muuttanut jotenkin suhtautumista siihen työhön. Onko se vaikuttanut myös tavallaan äitiys pikkupallona myös näihin muihin pikkupalloihin sillä tavoin, että muuttuuko sun identiteetti ikään kuin näyttelijänä, kun tulee joku mullistava asia, kuten nyt vaikka sitten äitiys?
No kyllä varmasti siis. Lapsen saaminen on mullistanut elämään tosi, tosi monessa suhteessa ja ihan jo vaikka yksinkertaisella esimerkillä vaikka se, että ei ole niin paljon, ei ole loputtomasti aikaa käytettävissä niin kuin päivästä töihin. Että se on muuttanut sitä, kun itsekin mä oon niin kuin perfektionisti, josta myöskin yritän opetella pois, mutta että se on mulle välillä vaikeaa se, että mulla saattaa olla päivässä vaan se niin kuin maksimissaan 7 tuntia aikaa tehdä töitä. Ja sitten mä oon silleen, että okei, että mä haluaisin nyt valmistella huomista kuvauspäivää vaikka paljon enemmän, mutta sitten mun pitää ikään kuin typistää se mun työn tekeminen siihen 7 tuntia, kun lapsi on päiväkodissa. Ja se aiheuttaa tosi paljon välillä haasteita, mutta sitten se on toisaalta myös tosi vapauttavaa, että on niin kuin ikään kuin myöskin velvoite ja oikeus siihen vapaa-aikaan. Mutta kyllä muutenkin siis tuntuu, että se vanhemmuus on muuttanut niinku sitä arvojärjestystä, mikä elämässä on, tosi paljon. Varmasti kaikki lapsen saaneet niinku allekirjoittaa sitä, että sit ei enää olekaan tärkein asia se, että saako sä jonkun roolin, vaan tärkein asia on se, että lapsi on terve tai näin. Että kyllä se on paljon asioita muuttanut, vaikka edelleen työ on mulle ihan järjettömän tärkeä asia. Mutta kyllä jos mun pitäisi valita mun työn ja mun lapsen välillä, mitä ei onneksi tarvitse tehdä ainakaan tähän mennessä, kop, mutta kyllä se olisi ihan selvää mulle, että mä valitsisin sen lapsen. Hirveä ajatus edes, että joutuisi valitsemaan, mutta toivottavasti siihen tilanteeseen ei jouduta.
Vaikuttaako tuommoinen tämän tyyppinen maailma ja arvomaailman muuttuminen jotenkin siihen, että missä, että kun sitä on omia mukavuusalueita ja sitten on epämukavuusalueet, niin muuttuuko noin niin kuinka radikaalisti?
No musta tuntuu, että niin kuin lapsen saamisen jälkeen musta on tullut tosi paljon rohkeampi, että ei enää niin kuin pelkää samalla tavalla hirveästi oikein mitään. että totta kai siis pelkää siis niin kuin suhteessa sit taas lapsen menettämiseen tai omiin sairauksiin tai näin, niin kuin tämmöisiä asioita pelkää, mutta niin kuin semmoiset niin kuin pikkuasiat, mistä ennen saattoi niin kuin päiväkausia vatvoa jotain, että apua, että toi ihminen ei nyt välttämättä tykkää musta tai mä hoidin sen kuvauspäivän huonosti, niin nykyään se on niin kuin sille ei ole enää samalla tavalla aikaa semmoiselle niin kuin pikkuasioiden niin kuin pohtimiselle. Ja se on sitten taas tehnyt niin kuin just sitä, että on niin kuin rohkeampi ja helpommin menee niin kuin vaikka nolaamaan itsensä johonkin hölmöön viihdeohjelmaan. Et ei enää niin kuin mieti sitä, että tämä ei ole niin kuin niin vakavaa jotenkin. En mä tiedä, vastasinko mä nyt sun kysymykseen, mutta ehkä just se, että et on, kun se ei ole enää niin kuin kuoleman vakavaa se työ, niin sit sitä on myöskin rohkeampi suhteessa siihen työhön. Ehkä näin.
Itse asiassa vastasit aika hyvinkin. Hirveästi tekee vaan mieli mieli kysyä, kun sanot näin, että kun se ei ole niin vakavaa. Tämä nyt on aika iso kysymys, mutta mitä sä ajattelet, mistä elämässä on loppuviimeksi kyse? Mikä tämä juttu tämä, niin kuin oikein on? Miksi me ollaan?
No, kyllä mä niin kuin itse ajattelen niin kuin omaa elämääni ja sen tarkoitusta jotenkin niin, että mä olisin täällä ja eläisin ikään kuin sen, mitä mulle on annettu mahdollisimman niin kuin hyvin ja muita ihmisiä kunnioittaen ja jotenkin rakastaen ja antaen rakkautta ja ottaen rakkautta niin kuin vastaan. Jotenkin sellainen, mä nuorempana mä aina sanoin, että elämän tarkoitus on se, että saa lapsia ja on onnellinen, mutta nykyään kun siihen pisteeseen on jo päässyt, niin ehkä sitä enemmän just ajattelee, että se on niinku isolta osin sattumaa, että me nyt ollaan kaikki täällä ja se mitä me voidaan tässä vaiheessa tehdä on se, että me oikeasti pidetään toisistamme mahdollisimman hyvää huolta ja yritetään tehdä tästä maailmasta parempi paikka, eikä niin, että pistetään vaan kaikki paskaksi, koska kohta meitä ei enää ole. Että ehkä jotenkin sellaiseen sitä pyrkisi, mutta toisaalta hirveän usein sitä on järjettömän itsekeskeinen omassa elämässään ja omissa valinnoissaan. Ja nyt vaikka kun on ollut tämä Black Lives Matter keskustelu, niin kyllä sitä on hävennyt sitä omaa etuoikeutettua asemaansa tosi paljon ja niin kuin miettinyt sitä, että miten mä voisin nyt jatkossa yrittää tehdä niin kuin vielä enemmän töitä sen eteen, että oikeasti asiat muuttuisi täällä, koska aika usein sitä jää vaan siihen oman elämän helppouteen ja fiilistelemään sitä ja unohtaa sen, että ai niin hetkinen, täällä on tosi paljon asioita ihan päin prinkkalaa, näin korrektisti sanottuna.
Toi ajatus ja pyrkimys, liittyykö toi kuinka paljon näyttelemiseen? Onko toi näytteleminen sulle työkalu elämän paremmaksi tekemiseksi?
No kyllä täytyy myöntää, että hirveän vähän on päätynyt itse tekemään semmoisia maailmaa parantavia töitä. Että tää on kuitenkin vähän semmoinen, suurimmalle osalle freelance-näyttelijöistä tää on vähän semmoinen niinku kädestä suuhun ammatti, että ihan hirveästi ei voi valikoida niitä töitä, mitä tulee vastaan. Et totta kai olen itsekin tehnyt niinku valintoja, jättänyt töitä tekemättä sen takia, että ne on tuntunut oman uran kannalta vääriltä, mutta pääsääntöisesti sitä lähtee mukaan aika pitkälti kaikkiin juttuihin, mitä tarjotaan, jos ne sitten ei ole niinku selkeästi ihan jotain muuta kuin mitä haluaa tehdä. En ole lähtenyt tekemään pornoelokuvia, enkä ole lähtenyt toistaiseksi ainakaan vielä putoukseen. Että ihanat ääripäät. mutta muuten pitkälti olen tehnyt niinku kaikki työt, mitä on tullut vastaan, että siksi niin kuin olisi ihanaa, jos voisi olla urallaan semmoisessa vaiheessa, että mä valitsisin vaan sellaiset jutut, joissa parannetaan maailmaa tai joissa on niin kuin, tarpeeksi pokkeja esiintymässä, että jotenkin tarpeeksi monimuotoinen niin kuin käästi, mutta tämmöiseenkään ei voi niin kuin Suomessa lähteä, että kyllä hirveästi suomalaisissakin jutuissa vielä ollaan niin kuin lapsen kengissä siinä, että minkälaista maailmankuvaa esitetään ja minkälaisia niin kuin storeja ja vaikka jo ihan niin kuin feminisminkin näkökulmasta, että paljon on edelleen pielessä. Yrittää sitä tehdä sen verran niissä töissä, mitä itse pystyy, ettei niin kuin lähde esittämään ikään kuin, tai ettei lähde tukemaan itse hirveän pahasti sitä vääristynyttä maailmankuvaa, mutta aina kaikkea ei ole tehtävissä niissäkään puitteissa. Enkä nyt sano siis missään nimessä, että kaikki suomalaiset tuotannot olisi niinku pielessä, mutta kyllä meillä on niinku tekemistä sen kanssa, että että minkälaisia maailmoja me esitetään ja minkälaisia asenteita esimerkiksi. Just vaikka nyt tämän Black Lives Matterin tiimoilta, että minkälaista kuvaa me annetaan esimerkiksi niin kuin, POC, eli People of Color, henkilöistä. Et siinä on meillä kyllä tosi, tosi paljon vielä tekemistä. Meillä ne on lähinnä yleensä rikollisten rooleissa tai nimenomaan maahanmuuttajina tai näin, että siinä ne on yhden tai kahden käden sormilla laskettavissa ne kerrat, kun olen nähnyt suomalaisissa jutuissa pokkeja semmoisissa rooleissa, jotka ei ikään kuin ole ulkonäön kannalta määriteltyjä. Et esimerkiksi Aurorassa oli hienolla tavalla tämä Chike Ohanven hahmo oli mies, joka on siis hieman jopa ehkä maahanmuuttokriittinen ja vähän ehkä niin kuin tämmöinen perinteinen juro suomalaismies, ja sitten sitä näyttelee Chike Ohanve, joka on itse POC, niin se oli musta aivan ihana ratkaisu ja toivoisin sellaisia suomalaisissa tuotannoissa lisää.
Mitä sä luulet, mistä se johtuu, että tilanne on semmoinen kuin tilanne on?
No mä oon tästä paljon puhunut nyt viime aikoina just omien ystävieni kanssa ja totta kai täytyy sanoa, että meillä on niinku pitkään ollut se tilanne, että POC-näyttelijöitä meillä ei ole niin paljon kuin heitä toivoisi olevan, että oikeastaan niin kuin omassa ikäluokassa esimerkiksi ei ole yhtään ammattinäyttelijää naista, joka olisi niin kuin POC. Ja niin kuin se on jo aika iso gäppi, että sanotaan, että niin kuin 30-35-vuotiaissa ei mun mielestä ole yhtään POC-ammattinäyttelijä naista. Niin kyllähän se tietysti myöskin vaikuttaa niihin roolituksiin. Mutta nyt on viime vuosina tullut niin kuin otettu teatterikorkeakouluun tosi paljon monimuotoisempaa porukkaa, ja se on tosi hienoa, että siihen on kiinnitetty huomiota ihan eri tavalla, koska sitten se tarkoittaa sitä, että ainakin tulevaisuudessa se ei voi olla enää syy se, että meillä ei ole tarpeeksi näitä näyttelijöitä.
Miettii nyt tätäkin, mitä puhut. Niin kuinka tavallaan painavasti. Aikaisemmin just sanoit, että niin freelance-näyttelijän asemasta ja millä tavoin sitä töitä valitsee ja mitä ei valitse. Niin miten sä niin omalla kohdalla koet, että kuinka isolta osin niin sun työ on ikään kuin leivän hankkimista pöytää, kuinka isolta osin se on jonkinlainen kutsumus niin kuin sanoa jotain tai saada aikaiseksi jotain, ja kuinka paljon on sitten taas niin kuin mielihyvää sitä, että tykkää näytellä?
No mä niin kuin noudatan kaikissa mun töiden valinnoissa kuitenkin, vaikka äsken sanoin, että en hirveästi valitse, mutta pyrin noudattamaan Antti Holman periaatetta, joka on nerokas, joka on niin sanottu hyvää, kivaa, rahaa periaate. Eli aina 2-3 pitää toteutua. Ideaalitapauksessa tietysti kaikki 3, mutta et vähintään on oltava 2. Eli sen työn, jota sä teet, niin se pitää olla niin kuin hyvää, eli hyvää taidetta tai hyvää viihdettä tai hyvää lajityypissään onnistunutta materiaalia. Tai sitten pitää olla sen työn tekemisen kivaa, eli on hyvä työryhmä, mukavat työolosuhteet, kivaa mennä duuniin. Ja sitten on tämä 3, eli rahaa, eli että siitä pitää maksaa. Niin 2-3 pitää aina toteutua. Eli se voi olla niin, että sä teet tosi hyvää taidetta, mutta sulle ei makseta siitä. Ja sitten jos siellä on kivaa, niin sitten sä voit ottaa sen duunin vastaan. Mutta älä mene tekemään juttua, joka on pelkästään hyvää taidetta, jos siellä ei ole kivaa, eikä siitä makseta. Eli ikään kuin se on nerokas systeemi, koska se oikeasti yleensä riittää se, että on 2 niistä. Ja mun täytyy myöntää, että mulla hirveän harvoin on tullut vastaan semmoisia töitä, joissa kaikki 3 toteutuisi. mutta se on musta tärkeää, että ne kaksi on siellä. Et mä en lähde tekemään töitä, jotka on pelkästään rahaa, jotka pelkästään niinku tuo elannon pöytään. Ja tätä mä en tiedä saako sanoa tota ääneen, koska tota se kuulostaa tosi elitistiseltä niinku valita, tai että on ikään kuin se mahdollisuus edes valita. Ja totta kai niin kuin mäkin olen joskus joustanut siitä, että mä oon ikään kuin vähän niin kuin markkinoinut itselleni sen silleen, että joo, no, on tämä kuitenkin varmaan ihan kivaa. Ja sitten mä oon sen duunin jälkeen vasta tajunnut, että ei, kun kyllä mä tein sen vaan siksi, että se oli pelkkää rahaa. Että ei siellä edes ollut kauhean kivaa, mutta mä oon kuitenkin ikään kuin myynyt itselleni sen tällä niin kuin kahden periaatteen säännöllä. Mutta ehkä se on musta niin kuin hyvä näyttelijänäkin niin kuin pitää mielessä se, että tämmöinen niin kuin että pitää olla useampi tekijä, miksi sä sen niin kuin työn teet, kuin vain se, että siitä maksetaan, tai kuin vain se, että siellä on kivoja työkavereita, tai vaan se, että okei, se on nyt sattuu olemaan hyvää taidetta. Että kyllä se, mä koen, että mun onnellisuutta lisäävä tekijä on se, että mä noudatan tätä nimenomaista Antti Holman nerokasta periaatetta.
Jos hyvää kivaa rahaa.
Kyllä.
Jos niistä yksi pitää tiputtaa pois, niin minkä sä tiputtaisit?
No mielelläni en yhtään. Kyllä sitä eniten vaan haaveilee siitä, että tulisi ne duunit, joissa, niin kuin, että, totta kai on niitä ollut, mutta vähemmistössä ehkä on ollut ne duunit, joissa kaikki nämä toteutuu. Mutta no Suomessa meillä on niin hyvä järjestelmä, että harvoin tippuu, niin kuin tämmöisessäkin tilanteessa, kun vaikka nyt tuli korona ja kaikki duunit meni, niin edelleen oli semmoinen ihana asia kuin ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha, jota ei monessa maassa tietenkään ole, niin ehkä mä nyt, jos työttömyyskassan henkilöt ei kuuntele, niin ehkä nyt sanon, että jätetään se raha pois, koska sitten mä voisin kuitenkin ehkä nostaa ansiosidonnaista päivärahaa, mutta niin kuin itse en niin kuin tee elämässäni semmoisia ratkaisuja, että okei, nyt mä vaan taiteilen tässä niin kuin lillun ansiosidonnaisella päivärahalla, että se ei ole semmoinen, mikä itselle tuottaa niin kuin hyvää fiilistä tai joka olisi niin kuin jotenkin semmoinen niin kuin hyvä ratkaisu, että eihän se kivaa ole olla työttömänä ja tehdä joka kuukausi jotain selvityksiä siitä, että kuinka monta tuntia olet ollut töissä, että ei sitä niin kuin kukaan mielellään tee. Mutta nyt jos tämmöinen tuli, että nyt näistä pitäisi joku pudottaa pois, niin ehkä se, koska asumme Suomessa.
No en voisi olla kysymättä, mistä sä saat kiksit? Mistä sä nautit tuossa?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hommas.
No kyllä mä rakastan siis tätä työtä ihan siis järjettömän paljon. Ja nyt varsinkin kun keväällä lähti kaikki duunit ja ei päässyt tosi pitkään aikaa näyttelemään, niin oli ihan semmoinen niin kuin fyysinen ikävä tätä työtä, tai sitä työtä, en tiedä onko tämä sitä työtä, mutta siinä on hirveästi asioita, mistä mä nautin. Mä oon niin kuin aika erakkoluonne niin kuin loppujen lopuksi, mutta mä oon hirveän sosiaalinen. Mä en tiedä, tämä on ehkä tämmöinen selittämätön ristiriita ihmisessä, mutta et mä niin kuin rakastan sitä ihmisten keskellä olemista töissä. Sitten mä tykkään tosi paljon olla itsekseni myös, että se on ehkä se mun niinku erakkopuoli, mutta töissä musta on aivan ihanaa olla ihmisten ympäröimänä. Se tuottaa mulle ihan hirveästi niinku, hyvää oloa, että mä oon just se tyyppi kuvauksissa, joka menee niin kuin kaikille sille, hei mitä sä teet ja okei, mitä sulle kuuluu ja höpisen siellä niin kuin kaikkien kanssa ja tutustun kaikkiin tai no, aika paljonhan sitä tunteekin ihmisiä jo, mutta se on, musta on ihanaa just tutustua työryhmäläisiin ja jotenkin olla, ei tietenkään joka päivä voi, on niitäkin päiviä, kun on silleen, että nyt mä en jaksa nähdä ketään, mutta usein mä oon niin kuin tosi sosiaalinen töissä, niin sitä puolta rakastan näyttelijän työssä. Ja sit mä kyllä rakastan sitä, ehkä eniten just sitä fiilistä, mikä tulee, kun asiat jotenkin toimii. Se, että et susta tuleekin jotain tunteita tai fiiliksiä tai ideoita, joita sä et ikään kuin ole ajatellut, että susta tulee. Ja se, että kun tulee se kamera käy tai sä oot teatteriharjoituksissa ja sitten yhtäkkiä susta tuleekin semmoista matskua, mitä sä et ole ajatellut, että susta ikään kuin irtoo, että sä yllätät itses, niin se on kyllä ihan sairaan magea fiilis.
Kerro, mitä se tuntuu?
No siinä on vähän jotenkin, vähän kun löytää siteltään sen niin kuin uuden raajan. Vähän niin kuin parhaimmillaan se, että tulee se olo, että ei vitsi, että mä en tiennyt, että mulla oli tämä tämmöinen neljäs polvi tai kolmas polvi, monta niitä oikeasti on. Mutta jotenkin se, että vitsi, että okei, mä en tiennyt, että musta on tähän. Ja se on, ne on kyllä niin kuin ihanimpia hetkiä omassa työssä. Se ei ole kauhean yleistä, että tulee semmoisia rooleja vastaan, joissa se niin kuin uusien polvien löytyminen on mahdollista, että sitä ikään kuin kenttää ei ole samalla tavalla pedattu niiden polvien löytymiselle, mutta välillä on ja se on kyllä ihana fiilis. Mä muistan silloin, kun mä pyrin teatterikorkeakouluun ja mä en ajatellut yhtään, että mä pääsisin, tai mä olin ihan varma, että mä en pääse. Ja en ollut yhtään ajatellut, että musta tulisi koskaan näyttelijää. Mutta sitten mä päätin, että mä pyrin ihan vaan siksi, ettei mua sitten 50-vuotiaana toisen ammatin valittua, niin kuin harmita se, että mä en ole koskaan edes pyrkinyt. Ja sitten mä pääsinkin jotenkin jokaisessa vaiheessa aina eteenpäin. Ja siellä mulla oli just se tunne siitä, että vitsi, että nyt mä vaan teen täällä ja musta vaan tulee tämmöisiä juttuja. Ja mä en yhtään tiedä mitä, mutta en mä kuitenkaan, ei musta tuu näyttelijä ja en mä ole niin kuin menossa mihinkään. Ja tää on vaan, niin kuin, että okei, kiinnostavaa, että näitä vaan tulee täällä. Ja sit vasta neljännes, eli viimeisessä vaiheessa vasta tajus sen, että hetkinen, että mä oon täällä vaan niin kuin synnytellyt itsestäni nyt näitä uusia raajoja. Ja nyt ikään kuin onkin se mahdollisuus, että nyt mä saatan päästä kouluun. Ja sitten pääsinkin, mutta se tunne siellä, niin kuin sitä ei jotenkin ikinä unohda sitä, että miten sieltä niin kuin tulikin sitä matskua, jota ei jotenkin yhtään ajatellut, että voisi itsestään synnyttää. Se on ihana fiilis.
Onko toi kun voisin kuvitella, että kun löytää itsestään sellaisia puolia, joita ei tiedä olemassa olevan, niin se voisi sama toisaalta aiheuttaa myös, no pelko aika voimakas sana, mutta jotenkin niin kuin jonkinlaisen tunteen siitä, että tunnenko minä yhtään itseäni, kun en minä ollutkaan sitä, mitä minä kuvittelin.
No ei, mä en koe, että se on niin kuin pelottava fiilis yhtään, koska ehkä mun ajatus ihmisestä on ylipäänsä se, että kaikissa ihmisissä on kaikki tunteet ja kaikissa ihmisissä on kaikki puolet. Et se on ehkä semmoinen, mitä mä just nuorempana hirveästi aina, niin kuin mä lukitsin itse itseäni ajattelemalla, että mä oon tämmöinen. Että mä en voi nyt heittäytyä, kun mä oon tämmöinen niin kuin jotenkin perfektionisti tai pelkään tilanteita ja hirveästi tein itselleni semmosia niin kuin omia laatikoita siihen, että minkälainen ihminen mä oon. Ja sitten vasta jossain vaiheessa elämään, varmaan jonkun pitkäaikaisen terapian jälkeen, niin tajusin sen, että mä oon itse päättänyt nyt nämä laatikot. Että eihän mun tarvitse niin kuin päättää itsestäni tämmöisiä. Sitten mä oon yrittänyt niin kuin vuosien varrella rikkoa niitä laatikoita. Itse asiassa mä oonkin tosi just nimenomaan heittäytyvä ja mä oon, niin kuin, en yhtään pelkää virheitä ja mä voin olla tätä. Ja niin kuin, ikään kuin koko ajan laajentanut sitä omaa reviiriä ja sen avulla just tajunnut sen, että meissä on kaikissa ihmisissä ne kaikki puolet ja siksi se on niin vapauttavaa se uusien rajojen löytyminen, kun ikään kuin sä tajuut, että okei, nyt joku laatikko taas ikään kuin aukesi johonkin suuntaan, että täältä tulikin tämmöistä materiaalia, mutta enemmän se on niin kuin iloinen tunne kuin että sitä jotenkin pelkäisi, koska se on vaan sitä, että se oma potentiaali kasvaa eri suuntiin.
Tottuuko tuossa sun mielestä siihen, että itsestä saattaa löytyä jotain semmoista, mitä ei tiedä itsessään olemassa olevan?
No, täytyy nyt tässä vaiheessa kyllä myöntää, että ei sitä hirveän usein tapahdu, että sieltä nyt jotain ihan tosi yllättävää tulee. Että kuitenkin tämä duuni on paljon sitä ihan perustyöntekoa, että mä päätän, että mä oon tämmöinen henkilö ja sitten mä vaikka esimerkiksi kameratöitä, mitä mä paljon teen, niin että sitten tämä nyt puhuisi näin ja täällä on tämmöisiä kohtauksia, että ne on kuitenkin aika sellaista tavallista työtä siinä mielessä, että siellä niin kuin harvemmin tulee kuitenkaan vastaan sellaisia niin isoja haasteita, että sitä pääsisi löytämään itsestään uusia puolia. Mutta on se, no mulle kävi vaikka esimerkiksi me kuvattiin Aallonmurtain kakkoskautta, ja siellä oli semmoinen kohtaus, missä mun henkilön piti purskahtaa itkuun niin kuin tosi niin kuin salama kirkkaalta taivaalta. Ja sitten mua jännitti se tosi paljon, koska vaikka mä oon aina, mulla on itkeminen ollut tosi helppoa, mutta yleensä se vaatii aina sen, että sä ikään kuin keräät sitä jostain niin kuin valmistaudut siihen ja oot jo valmiiksi niin kuin jonkunlaisessa tunnetilassa, kun ruvetaan vaikka kuvaamaan, niin sitten se tulee helposti. Mutta tässä oli nimenomaan se, että mun henkilöstö ei saanut näkyä yhtään sitä, että sitä itkettää. Ja sitten yhtäkkiä niin kuin semmoisen kuvan nähtyä, niin täys niin kuin vesiputousreaktio. Ja se jännitti mua ihan hirveästi. Mä olin se, että mä en pysty tekemään, että mun näyttelijyys ei riitä tähän. Ja mä sitä jotenkin harjoittelin kotona ja se ei niin kuin samalla tavalla jotenkin niin kuin tullut. Ja sitten mä jännitin sitä ihan hirveästi. Ja sitten kun me kuvattiin, mä olin käynyt sen mielikuva harjoitellut niin kuin tosi monta kertaa itse läpi kotona. Ja sitten meillä oli hirveä kiire, kun me kuvattiin, niin kuin yleensä aina TV-sarjojen kuvauksissa on. Ja sitten muistan, että oli ehkä semmoinen jotenkin, niin kuin, että siinä vaiheessa, kun ruvettiin kuvaamaan, niin me tajuut, okay, että nyt on 15 minuuttia aikaa kuvata tämä kohtaus, joka käytännössä tarkoitti sitä, että meitä ottaa yksi otto siitä mun itkuun purskahtamisesta. Ja sitten mä oon vaan silleen, että okay, no, nyt mennään. Ja sitten siinä vaiheessa, kun mä kaivan sieltä laukusta sen kuvan, josta mun pitäisi tulla, niin sitten yhtäkkiä siis mun kädet rupeaa tärisee. Ja mä en siis tehnyt mitään. Mun kädet rupeaa tärisee aivan siis niin kuin holtittomasti. Mun niin kuin koko kropassa menee semmoinen, niin kuin, miten se nyt selittää, semmoinen niin kuin salaman isku. Ja sitten yhtäkkiä mun silmät rupeaa vuotamaan siis aivan vuolaasti vettä ja niin kuin se itkureaktio tulee. Ja siis se oli just se reaktio, minkä mä halusin tehdä ja halusin näytellä, mutta kun mä menin siihen tilanteeseen, mulla ei ollut aavistustakaan siitä, että se musta tulee. Niin herra jumala se fiilis sitten, kun se on kuvattu, sitten mä tajuin sen, että okei, että näin tämä mun niin kuin ammatti parhaimmillaan toimii, kun sitä haastetta myöskin annetaan. Että just niin kuin tämmöinen fiilis, että mä voin tuottaa jotain tämmöistä. Ja ilman, että mä teen ikään kuin mitään, vaan että se vaan niin kuin tulee itsestään. Se on siis maaginen fiilis ja ei siihen sillä tavalla totu, etteikö sitä ei lakkaisi ihmettelemästä, koska se ei ole niin yleistä. Että tämä oli ehkä vastaus kysymykseesi pitkän selityksen jälkeen.
Ymmärrätkö yhtään, mitä tuossa tapahtui? Miksi tuossa kävi noin?
No, kyllä mä periaatteessa ymmärrän sen, että mä olin tehnyt tarpeeksi ennakkotyötä sen takia, että sitten ikään kuin, tai niin se näyttelijän työ niin kuin parhaimmillaan toimii, että kun sä oot tarpeeksi niin kuin miettinyt asioita etukäteen, tai näin mä koen oman niin kuin ammattitaitoni toimivan, tai työkaluni toimivan, että kun sä oot tehnyt tarpeeksi sitä ennakkotyötä, sä oot miettinyt, että mikä tämän henkilön story on, mitä se kuva sille henkilölle merkitsee, mikä se niin kuin ikään kuin sen elämäntilanne on, niin sitten kun sä menet siihen tilanteeseen, niin sun ei tarvitse enää sekuntiikaan miettiä niitä asioita, vaan se ikään kuin sun kroppa ja sun pää niin muistaa sen. Ja sit se tulee itsestään, koska mä en niinku kestä yhtään sitä, esimerkiksi just liikuttuminen on musta hyvä esimerkki siitä, että mä en kestä yhtään sitä, jos näyttelijästä näkee, että se synnyttää nyt sitä, että nyt se niinku menee johonkin, nyt se rupeaa pohtimaan jotain, niinku, ja nyt se vähän niinku pikkuhiljaa synnyttelee sieltä sitä itkua, että musta se pitää olla niinku näyttelijässä sisässä se, että se on niin pitkälle ikään kuin ehdollistanut itsessään sen vaikka just niin kuin itkuun purskahtamisen, ettei se näytä tekniseltä, eikä se näytä ikään kuin siltä, että sitä niin kuin jotenkin synnytetään. Tämä on ehkä vaikea avata, mutta se on semmoinen, mitä näyttelijät paljon just keskenään puhuu, se, että vitsi, se sen itku, nyt se synnytteli sitä itkua, että se ei ollut aito, koska jos miettii oikeaa elämää, niin yleensä silloin, kun ihmiset purskahtaa itkuun, niin se vaan tulee jostain. Se saattaa tulla tosi yllättävälläkin tavalla ihmisestä ulos. No nyt mä en enää muista, mitä sä kysyit.
Tämä on äärimmäisen vangitseva tarjo. Pakko muuten sanoa, me oli tässä aikaisemmin puheet näistä, me ollaan hyttysten uhreja.
Kyllä.
Huomaatko, kuka on niin kuin ihan suosikki?
Joo, sä oot selvästi. Mä luulen, että se on se allergialääke, mikä mua auttaa näihin, mutta...
Saanko olla näitä hyttysmyrkkejä vielä?
Kyllä. Sponsored by. Joo.
Tykkää näköjään silmälaseista.
Ja nyt on selvästi myös hyttysvuosi. Se on ikävää.
Aiku kiva.
Joo.
Hei, pakko kysyä tuohon äskeiseen liittyen. Sanoit tästä aallonmurtajan kohtauksesta, että harjoittelit. Miten tuommoista harjoitellaan?
No niin kuin sanoin, niin eniten se on sitä niin kuin mielikuvaharjoittelua, että sen niin kuin miettii läpi. Hirveästi mä koen, että oma työskentely on, varsinkin just kameratöissä, että se on ihan vaan ajatustyötä. Että mä kirjoitan tosi paljon ihan fyysisesti vihkoon henkilöstä asioita ja kohtauksista asioita, ja että se on sitten sitä niin kuin mun ajatustyötä. Mutta kyllä mä itkuun purskahtamiskohtausta ihan myös peili edessä harjoittelin. Että koska on se myöskin, no tästä varmasti moni näyttelijä on ihan eri mieltä, että ei missään nimessä saa koskaan harjoitella peili edessä, mutta musta on joskus ihan hyvä nähdä se, että miten mun omat kasvot reagoi niin kuin tiettyihin, tai että on niin kuin tietoinen siitä, että minkälaisiin asentoihin se naama vääntyy. Mullakin on tosi ilmeikäs naama, niin joskus, jos mä kuvittelen, että nyt mä näytän vaikka ihan tosi vähän vaan surulliselta, niin sitten mä katson peiliin ja sitten mä oon silleen, okei, mun naama näyttää siltä, että mä oon niin kuin, jotenkin, että koko maailma on loppunut, että se on ehkä semmoista oman mitoituksen harjoittelemista joskus sit se peilityöskentely. Harvoin mä sitä teen, mutta tässä tapauksessa nyt satuin kyllä tekemään senkin version, mutta ei toiminut niin hyvin kuin kuvauksessa. Se paine aiheutti varmasti myös sen.
Tämä on kyllä tästä, niin kuin mun näkövinkkelistä katsottu, niin tämä on jotenkin tosi nyanssinen ja todella mielenkiintoinen maailma. Ja niin kuin sillä tavoin, että siihen liittyy niin kuin motoriikka, että on niin kuin ilmekkäät kasvot ja sitten, että ei pitäisi näkyä, että kun, oliko se rakentaa vai synnyttää esimerkiksi itku. Kumpa sana sä
synnyttää, käytit? Synnyttää, ettei näyttäisi siltä, että synnyttelee itkua.
Niin kyllähän tämä jotenkin tuntuu niin hullunkurisesti, että ei, nyt ei onnistunut, itkin väärin. Niin kuin periaatteen tasolla.
Niin, en nyt haluaisi jotenkin sanoa, että olen semmoinen ihminen, että jotenkin pelkästään kriittisin katseen katsoisin niin kuin kollegoita tai yritän pyrkiä siihen, että olisin jotenkin, että oma katse olisi lempeä varsinkin niin kuin suomalaisia kollegoita kohtaan, koska haluaisin saada lempeää katsetta myös takaisin, vaikken sitä välttämättä näkisikään, mutta ehkä sitä välillä sortuu siihen, että kritisoi myös vaikka just tämmöisiä teknisiä pieniä nyansseja, kuten sitä, että synnytetään itkua tai näin.
Niin siis meinasin lähinnä oikeastaan enemmän jopa niin kuin mä mietin tätä, sanoit, että kun harjoitteli jotta itku, että vaikka peilin edessä, että no, nyt on tämmöinen lopputulos, ei hyvä, mun pitää itkeä paremmin, niin onhan se jotenkin niin kuin hyvin mielenkiintoinen.
Niin, aivan niin itseänsä kohtaan ikään kuin tämmöinen tarkkailu. Joo, on siis, on hyvin omituinen ammatti siis monellakin tapaa, tosi usein. Siis eniten just naureskelen aina, kun teen noita self-teippejä silloin tällöin, niin sehän on siis maailman omituisinta. Mäkin teen paljon niitä niin kuin yksin, koska mä en pysty mun puolison kanssa niitä tekemään. Niin sit mulla on silleen, että mä oon saattanut Garagebändillä niin kuin nauhoittaa ne vastarepliikit ja pitchannut ne niin kuin. tietysti mieluiten vaikka, että olisi kollega, mutta aina siihenkään ei pääse, niin sitten mä oon pitchannut ne niin kuin eri suuntiin henkilöt. Ja sit mä oon yksin tuolla meidän makkarissa ja näyttelen jotain tilannetta, jossa joku toinen laittaa puukon mun kaulalle, ja sitten se on se mun oma käsi, joka laittaa sen puukon mun kaulalle, tai että mä puhun jotain muinaisnorjaa ja noidun yksin siellä makkarissa. Jotenkin on se niinku välillä vaan silleen, että mikä tää mun työ on ja mitä mä teen, mutta sit kuitenkin jotenkin saa kiksejä myös, että kyllä mä tosi paljon mieluummin tätä työtä teen kuin vaikka sitä, että mä olisin jossain monotonisessa työssä aina 9-5.
Onko toi maailma, jos sulla on se kohtaus, se teet self-tapeä ja sulla on puukko omalla kaulalla ja niin kun sä käyt ikään kuin dialogia itsesi kanssa ja sitten samalla hetkellä sattuu tulemaan postinkantaja, niin mitä sä koet, mitä luulet?
No. Tuohon tilanteeseen en ole vielä joutunut, mutta kyllä on ollut niitä tilanteita, että lapsi on tullut ja ihmetellyt, että äiti, että mitä sä niin kuin teet, tai kuullut vaikka just noitumista ja ollut sillä, että nyt että mitä täällä tapahtuu. Nyt mä muistan joskus, kun tein Ratamo TV-sarjaa, niin sitten mä toin mun tuon rekvisiittapyssyn, ihana sana, kotiin ja treenasin sitä niin kuin aseen kanssa liikkumista kotona, niin mietin sitä just, että mitäköhän naapuritkin ajattelee, kun ne näkee, että mä oon täällä aseen kanssa kuljen keskellä päivää. Meen eri jostain oven kulmista esiin ja hirveän yritän näyttää mahdollisimman professionaalilta kytältä. Niin kyllä sitä välillä miettii, että voi olla, että jos naapurit ei tuntisi, niin saattaisi vähän ihmetellä, että mikäköhän tämän henkilön agenda nyt tässä on, tässä toiminnassa.
Meillä on erikoinen naapuri.
No mä luulen, että meidän kaikki naapurit tietää, että me ollaan hyvin erikoisia, että he ovat meidät tänne hyväksyneet. Hyvä niin.
Mitä näytteleminen on opettanut sulle, tai toi sun ammatti, mitä se on opettanut sulle tästä maailmasta? Mitä sä ymmärrät paremmin sen takia, että sä teet tuota työtä?
No, tässä työssä joutuu ymmärtämään ihmisiä. Joutuu ottamaan, niin aina kun ottaa uuden roolihenkilön haltuun, niin sä joudut ymmärtämään, tai sun on pakko löytää ymmärrystä sitä henkilöä kohtaan. Sun on pakko rakastaa sitä henkilöä, joten sitä kautta koen, että on ihan hirveästi löytynyt ymmärrystä niin kuin muita ihmisiä kohtaan. Että vaikka reilu vuosi sitten tein Lauri Nurkisen pientä laittoa televisiosarjaa ja näyttelin sellaista Laura Huhtasaari-tyyppistä henkilöä, jolla oli tosi niin kuin ikäviä ajatuksia maahanmuuttajista. Ja ihan suomalaisistakin pokeista ja näin, niin kyllähän se on niinku erikoinen asetus, että sä joudut miettimään, että miten mä siitä huolimatta rakastan tätä tyyppiä, miten mä löydän rakkautta tällaistakin ihmistä kohtaan. Ja se on mun mielestä hyvä keino haastaa sitä omaa ajattelua, koska mä toivoisin, että meidän maailmassa olisi enemmän dialogia, eikä sitä, että ihmiset vaan ikään kuin päätyy niihin omiin poteroihinsa ja pyörii vaan niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa ollaan samaa mieltä. Että musta aina se, että kun keskustelee tai joutuu ymmärtämään henkilöä, joka on ihan eri mieltä, niin se auttaa vahvistamaan myös sitä omaa ajattelua. Että se, että sä ikään kuin pohdit sen, että okei, minkä takia tämä ihminen nyt on vaikka rasistinen. Okei, no se niin kuin menee läpileikkaa niin kuin koko Suomen ja sillä varmaan niin kuin se tulee useammassa polvessa, niin kuin sukupolvessa tämä rasistinen kuvasto ja sille on niin kuin lapsesta asti sille on opetettu tämä, että se ei ole sen ikään kuin omaa syytä, vaikka tämä henkilö voisikin varmasti siitä pois oppia siitä ajattelusta, mutta se on niin kuin tosi hyvä, että joutuu käymään sen kiepin, eikä vaan ajattele sille, että herra hyi, rasisti, koska sitäkin paljon ihmiset tekee ja se, että se joudut ikään kuin asettumaan siihen niin kuin pahojenkin tai väärää mieltä olevien tyyppien ajatuksiin, niin se auttaa löytämään myös itsestä niitä niin kuin haitallisia ajatusmalleja ja auttaa siihen dialogiin myöskin maailmassa. Et se on musta hyvä asia.
Saara Kotkanen, valtavasti kiitoksia tästä kesäillasta.
Kiitoksia. Kiitoksia sulle. Hyvää juhannusta.
Kesä Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.